Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það er dálítið ótrúverðugt þegar stendur í greinargerð með ákveðnu frumvarpi um 31. grein að hún eigi að hækka 4,6% og svo gerir hún það ekki og hækkar þetta dálítið meira og þá er ég að tala bifreiðagjöldin. Þetta er ekki beint trúverðugt og þegar að sóknargjöldin hækka ekki í samræmi við verðlagsforsendur fjárlaganna 4,6% heldur eitthvað minna að það er heldur ekki trúverðugt gagnvart þeim sem eiga að njóta þess gjald og ég minna á það að þetta gjald er lagt á óskaplegan fjölda þannig að sérhver króna í því veldur miklu tekjutapi fyrir sóknin landsins.
Næst veitir andsvar háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis.